Nē, influenceri man nepatīk, tos nepiedāvājiet. Oi, kino, es nē, uz kino, kurš tad vēl iet uz kino? Nē, vai tu tur ir vērts reklamēties, ko jūs? Televīzija? Nē, man mājās nav televīzijas. Nē, Kāpēc lai mēs tur liktu reklāmu? Tik dārgi. Sveicināti! Mani sauc Olga Kazaka, un šis ir kārtējs Olsen Up to Date. Un šodien mēs runāsim par kļūdām, kognitīvajām aizspriedumiem un par to, kā no tiem izvairīties, pieņemot lēmumus. Tie piemēri, ko es minēju sākumā, es viņu saucu par tramvaja efektu. Ja jau es nebraucu ar tramvaju, tad neviens nebrauc ar tramvaju, tad mums nav ko tur reklamēties. Bet tā ir diezgan tāda izplatīta kļūda, ko pieļauj komunikātori, domājot par to, kā sasniegt savu auditoriju. Viņi skatās no savas perspektīvas, no savām interesēm un paradumiem, nevis no savu klientu paradumiem un interesēm. Šodien tad mēs runāsim, kā ar visu to tikt galā veiksmīgāk. Es kaut kur dzirdēju tādu statistiku, ka 25% no problēmām nevar atrisināt vispār, 15% nevar atrisināt pašreizējos apstākļos, 10% no problēmām var atrisināt jebkurā brīdī, un 50% problēmu ir iedomāts problēmas. Tās nemaz nav problēmas. Komunikatoriem ikdienā jāpieņem diezgan daudz lēmumu, jārisina dažādas sarežģītības un nopietnības problēmas. Un šodien mēs parunāsim par to, kā mazināt šajā ceļā kognitīvo aizspriedumu izaicinājumus, slazdus, jo tie tiešām mēdz mums traucēt. Piemēram, cilvēkiem ir raksturīgi būt pārāk optimistiskiem un domāt, ja jau kādreiz es tikko šo uzdevumu, tad jau es tikšu arī šoreiz, tāpat to atrisināšu. Vai arī, ja es esmu pielicis roku tam procesam, tad es viņu pilnībā kontrolēju un nekādi ārēji apstākļi nevar to ietekmēt. Un tad nepietiekoši izvērtēt tos apstākļus, kas tomēr var iejaukties procesā. Vēl cilvēki mēdz būt ļoti tendenciozi. Tas nozīmē, ka mēs lielāku uzmanību veltam tam, kas apstiprina mūsu priekšstatus, mūsu stereotipus, mūsu viedokļus, kas jau ir izveidojušies. Un ir pat statistika, ka par 40% vairāk mēs pamanām tādas ziņas, tādus ierakstus. Un attiecīgi mēs ļoti bieži meklējam nevis kaut kādu jaunu informāciju vai faktus, kas pierādīs mums to, ka mūsu viedoklis nav pareizs un pārliecinās mūs, ka vajag rīkoties savādāk, bet drīzāk mēs meklējam apstiprinājumu tam, ka tas, ko mēs darām, kā mēs domājam, ir pareizi. Komunikātori diezgan daudz darbojas ar datiem, ar likumsakarībām, ar tendencēm, un šeit ir vēl viens izaicinājums, kas mūs gaida, jo mēs mēģinām saskatīt likumsakarības tur, kur to nav. Iespējams, jums ir pētījums, kurā jūs redzat, ka notiek paralēli kaut kā divi notikumi, bet nevienmēr tie būs saistīti savā starpā. Nu tad lūk, cilvēkiem ir tā tendence saistīt lietas, kuras nav savā starpā saistītas, un izdarīt no tā secinājumus. Nākamais jautājums ir saistīts ar alternatīvu salīdzinājumu. Cilvēkiem ir raksturīgi augstāk vērtēt to informāciju, kas ir nonākusi pie viņiem pirmā. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi būt pirmajiem meklētājos, būt pirmajiem, kas rēģē uz klientu pieprasījumu, kad viņš aptaujā vairākus piegādātājus, jo šo informāciju, ko viņš saņems pirmais, viņš arī vērtēs augstāk. Mums kā komunikatoriem, kas arī veic šādas izpētes un piegādātāju aptaujas, arī ir jāsaprot, ka eksistē tāds izaicinājums. Vēl viena tendence ir saistīta ar to, ka cilvēki ļoti izvairās no zaudējumiem. Ir ļoti interesanti pētījumi, ka ja mēs pazaudējam uz ielas 10 eiro vai turpat atradīsim 20 eiro, tad par savu zaudējumu mēs pārdzīvosim daudz spilgtāk un intensīvāk, nekā priecāsimies par lielāko ieguvumu. Cilvēkiem nepatīk zaudēt. Līdz ar to arī tad, kad mēs izvērtējam kaut kāds variants, kad mēs pieņemam kaut kādus lēmumus, mēs mēdzam pieņemt kaut ko, kas ir dārgāk, kas ir iespējams neizdevīgāks, bet ar mazāku risku. Un šeit mēs varam pieminēt arī vēl vienu mūsu tendenci. Protams, mēs vienmēr meklējam kaut kādu savu labumu, bet tuvāku īstermiņa, tveramāku labumu mēs uztveram ar lielāku entuziasmu nekā kaut kur tur tālumā esošu. Un līdz ar to arī šeit mēs mēdzam līdz galam tā nepanalizēt, cik mūsu lēmums būs izdevīgs ne tikai tuvākajā perspektīvā, bet arī ilgtermiņā, un tas arī kļūst par izaicinājumu. Vēl viens izaicinājums ir saistīts ar to, ka mēs mēdzam jaukt sekas ar cēloņiem. Piemēram, par jūsu produktu raksta blogeri, tāpēc, ka tas ir labs, vai arī to ir pieņemts uzskatīt par labu, tāpēc, ka par viņu labi atsaucās blogeri. Un, protams, šeit mēs varam saskatīt arī izaicinājumus, kad mēs pieņemam kaut kādus lēmumus, nepareizi nosakot cēloņus un sekas, mēs atkal varam netrāpīt. Par ko mums vēl ir vērts atcerēties? Komunikātori bieži vien strādā un pieņem lēmumus komandās, un arī šeit ir vairākas problēmas. Pirmām kārtām mēs mēdzam pārāk paļauties uz autoritātēm. Ja ir cilvēks, kas dominē, kas ir pieņemts, ka viņš ir gudrs, viņš ir autoritatīvs, viņš pieņem pārējus lēmumus, tad ļoti bieži pret viņa viedokli attiecas pārāk nekritiski. Un, protams, nav ģeniāli cilvēku, nav ideāli cilvēku, kuri vienmēr pieņemtu tikai pareizus lēmumus. Un tā pārāk liela paļaušanās bez kritiskas apspriešanas, protams, var kaitēt procesam. Vēl viena problēma ir saistīta ar to, ka tad, kad mēs pieņemam lēmumu grupā, tad šis lēmums pieder visiem un līdz ar to arī nevienam. Grupas lēmumu problēma ir tieši saistīta ar to, ka mēs it kā domājam, ka nu gan jau, ka citi ir iedziļinājušies, analizējot šo lēmumu, un ļoti viegli pieslēdzamies vairākumu viedoklim, pat iespējams, ja sākotnēji mūsu viedoklis ir cits. Un, protams, tas ir viegls ceļš, kā tas lēmums var beigās sanākt nepareizi. Nu, un tad vēl viena problēma, kura, es domāju, ir pazīstama daudziem, ir saistīta ar to, ka jo vairāk mēs esam ieguldījuši laiku un enerģijas kādā projektā ideja, jo vairāk tā mums patīk, un mēs neesam gatavi no tās atteikties. Bet, protams, komunikācija ir dzīves process, un apstākļi mainās, konteksti mainās. Mēdz gadīties tā, ka mums vienkārši vajag atteikties no kaut kādas idejas, no tās realizācijas vai no tās sākotnējas formas, un tas tiešām mēdz būt ļoti sarežģīti. Un tiešām, jo ilgāk mēs pie tā turamies, jo sāpīgāk tas var tālāk izvērsties pat līdz grīzes komunikācijai. Nu tātad, mēs ieskicējām izaicinājumus un problēmas, kas mums ir, bet laba ziņa, ka ir paņēmieni, kas palīdzēs pieņemt lēmumus pareizāk un laiku sev atgādināt, ka ir tie kognitīvi aizspriedumi, kas mums dažreiz pietraucē. Tātad, pirmais padoms ir pārliecināties, ka jums jūsu rīcībā ir pēc iespējas pilnvērtīgāka informācija. Tas nozīmē nemesties pirmiem variantiem, ko jums atsūtīja piegādātāji, tas nozīmē salīdzināt, tas nozīmē nepriecāties par agru, kad jūs redzat pētījumos kaut kādas pirmās tendences, kas apliecina kaut kādu jūsu viedokli, bet censties ievākt informāciju arī tādu, kas ir pretrunā ar jūsu viedokli, kas apgāž to. Otrs ir stāsts par pareizu jautājumu uzstādīšanu, un mēs mēdzam domāt tā, man darīt tā vai šitādi. Bet ja mēs sev uzdodam jautājumu, paga, bet man vai man vispār to vajag darīt, un iespējams man pilnībā vajag atteikties no šī formāta un padomāt par kaut kādu citu jautājumu risinājumu, tad mēs varam atrast jaunas idejas. Nu, piemēram, nevis domāt no sadzīves piemērs, mums paskatīties to vai šito filmu, bet iespējams mums vispār vajag aiziet pastaigā. Vēl viens padoms šajā sakarā ir patestēt jūsu lēmumu no tādu četru jautājumu aspekta un padomāt, kas notiks, ja šīs risinājums tiks realizēts, kas nenotiks, ja šīs risinājums tiks realizēts, kas notiks, ja šīs risinājums netiks realizēts un kas nenotiks, ja tas nebūs realizēts. Un paskatoties šīs alternatīvas šo scenārijus, iespējams, jūs arī sapratīsiet labāk, vai šīs lēmums ir labs. Trešais ir ļoti labi atrast kādu, kas jau ir saskāries ar šo problēmu, jo ar viņu jūs varat izrunāt, kāds bija grūtības, ar ko var kovēt ņemt vērā, ar ko rēķināties, un tad attiecīgi arī iespējams pat saprast, kā šis lēmums, šī versija jums der vai neder. Ceturtais ir mēģiniet paskatīties uz šo jautājumu kopainā, kā tas ietekmēs strateģiski ne tikai varbūt tuvāku kampaņu, bet kopumā organizāciju, ilgtermiņā kaut kāds procesus, kaut kāds atsevišķus darbiniekus, jūs konkrēti, un iespējams tas stāst par to īstermiņa ieguvumu, ilgtermiņa perspektīvā vairs neliksies tik pievilcīgs, un iespējams jūs izdomāsiet mainīt savu viedokli. Piektais. Vienlaicīgi izstrādājiet vairākas idejas pasākumam, scenārijam, maketam, kampaņas koncepcijai, jo tas jums palīdzēs neieciklēties pārāk daudz vienā versijā, kura iespējams būs savi trūkumi, bet tomēr atcerieties, es jau tik daudz ieguldīju tajā. Un kaut kādā posmā jūs jau varat diezgan skaidri saskatīt, kura no versijām ir dzīvotspējīgāka, kurai ir vairāk plusu, un tad tajā brīdī arī pieņem to lēmumu. Bet šeit uzreiz nāk arī sestais ieteikums, variantu nevar būt pa daudz. Jo pētījumi rāda, ka, ja ir pa daudz variantu, tad mēs apmulstam, mums ir taisni grūtāk pieņemt lēmumu, un mēs pat varam atteikties no šī lēmuma pieņemšanas. Līdz ar to divi, maksimāli trīs varianti ir tas optimālākais. Septītais. Ja jums vajag izvēlēties, vislabākais ir salīdzināt tos variantus savā starpā, un vislabāk ir, ja jūs to pat darat vienā dienā, ja jūs runājot ar piegādātājiem uzreiz sarunājat vienu tikšanos pēc citas, izstrādājat salīdzināšanas tabulu, kurā pat ierakstat dažādus kritērijus, dažādus vērtējumus, jo tādā veidā mēs maksimāli radam apstākļus, lai tas lēmums, ko mēs pieņemam, būtu nu cik nu iespējams objektīvs. Astotais padoms, vissāpīgākais, meklējiet argumentus, kas apgāž jūsu viedokli, jūsu pozīciju. Protams, nevienam tas nepatīk, bet no otras puses, ja mēs runājam par objektīviem un par pareiziem lēmumiem, tiešām, ja mēs varam atrast šos argumentus un ja mēs varam viņus pieņemt, iespējams, mēs arī lēmumus pieņemsim pareizāk. Devītais padoms ir saistīts ar to, kādā emocionālā stāvoklī mēs pieņemam lēmumus. Un ir ļoti svarīgi nepieņemt lēmumus, kad jūs esat bēdīgi, kad jums ir pārāk liels stress, kad ir pārāk liela steiga, pat slikti laika apstākļi ietekmē mūsu lēmumus. Un ja ir kaut kāds tiešām nopietnas lēmums, kas ir jāpieņem, labāk tā apdomāšanai atstāt kādu laiku, pārgulēt ar to, kā saka, jo tiešām daudzi pētījumi apliecina to, ka tad tas lēmums būs daudz korektāks, objektīvāks un pareizāks. Un pēdējais šodien desmitais padoms ir izmantojiet 3x10 likumu. Ko tas nozīmē? Domājot par savu lēmumu, mēģiniet paformulēt un pamodelēt, kā tā ietekmē mainīsies jūsu vai organizācijas situācija pēc 10 minūtēm, 10 dienām un 10 gadiem. Un iespējams tas arī radīs jaunus pavērsienus, kas liks jums šo lēmumu nedaudz savādāku pieņemt. Es ceru, ka šie padomi noderēs jums, lai visi jūsu lēmumi būtu apdomāti, objektīvi, līdz ar to arī veiksmīgi un nest jums maksimālu labumu. Man sauc Olga Kazaka, šis bija kārtējs Olsen Up to Date. Lūdzu, turpiniet sūtīt jūsu ierosinājumus tēmā, kurus mums ir vērts apskatīt uz aptudeita.lv un tiekamies noteikti arī nākamreiz. Visu labu!